Оодо Азаттык радиосу.
Арыбаңыз, бүгүн 26 декабрь күнгө 4-чү күн Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Казакстанда кулаган учак кырсыгынан улам 26 декабрда Азербайжанда аза күтүү жарыяланды. Каргаша 38 кишинин өмүрүн алды.
Казанын себептери.
Учактын кулашынын себептери азырынча бизге белгисиз. Ар кандай версиялар айтылууда, бирок аларды талкуулоо эрте деп эсептейм.
Азаттык кырсыкка кабылган учактагы жүргүнчүлөрдүн бири кыргызстандык Тилек Осмонов менен байланышып, абалын сурап баарлашты.
Баягы эме катуу үн чыкканды ойгондум да, анан ошондон кийин эле уже башталды паникач. Элдин баары ызычуу болуп эле аябай коркунучтуу болду да.
Жогорку кеңеш үймөйү кыдырып даабат айтууга тыюу салган мыйзам долбоорун 3 окууда кабыл алды.
Муфтият элдерге чыгып жолугуш өткөрүп түшүндүрүп айтыш керек да, даабат токтобойт. Мунун метод ыкмасы өзгөрүлөт депчи.
Бул чарылышта дал ушул темалар сөз болот. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Түмөнбай Абдинабу уулунан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Бейшембиде Израилдин Газага урган соккуларынан кеминде 10 киши каза тапты, арасында 5 журналист бар. Бул тууралуу Рейтер агенттиги Хамас радикал тобу башкарган тилкенин саламаттык сактоо мекемесине таянып билдирди. Кабарга караганда 5 киши Зейтин районундагы турак үйгө сокку урулганда набыт болду, 20 дайы жараат алды. Бирок курмандыктардын саны өсүшү мүмкүн, урандылардын астында адамдар калууда, деп кошумчалады мекеме. Нусейратта Алавда ооруканасынын жанында 5 журналист алардын машинесине дүрмө тийгенде окко ушту. Палестиналык маалымат каражаттары жана жергиликтүү кабарчылар унаада пресса деген жазуусу бар болгонун, маркумдар оорукананын жана Нусейрат качкындар лагеринин ичинде болгон окуяларды чагылдырып жүрүшкөнүн белгилешет. Маркумдар Аль-Кудс Аль-Юм телеканалынын журналисттери болчу. Израилдин армиясы Хамас менен байланыштагы Ислам Жихады тобунун согушкерлерин бутага алганын билдирди. Журналисттерди коргоо комитетинин маалыматы боюнча, согуш башталгандан бери Газада 130 ашуун палестиналык журналист каза тапты. Израиль чет элдик кабарчыларга анклавга кирүүгө уруксат бербейт. Орус аскерлери бейшембиде Днепропетровск облусундагы Никополь шаарындагы базарга сокку урганын, 6 киши жабыркаганын Украинанын чукул кырдаалдар кызматы билдирди. Облустун аскердик администрациясынын башчысы Сергей Лысак шаар жангечти дрондордун чабуулуна кабылганын тактады. 3 аялдын абалы оор деп баалануда, калгандары орточо оор абалда. Украинанын аба күчтөрү 26 декабрга караган түнү өлкөгө 31 шахет дрону жана учкучсуз учактардын башка түрлөрү учурулганын, Харьков, Киев, Чернигов жана Днепропетровск облустарында 20 жабдык атып түшүрүлгөнүн маалымдаган. Дагы 11 дрондун локациясы жоголгону айтылган. Ал арада Орусиянын Волгоград облусунда украиналык учкучсуз учактын сыныктары өнөр жай ишкана аймагына урап түшкөнү кабарланды. Губернатор Андрей Бочаров эч ким жабыркаганын кошумчалады. Орусиянын коргоо министрлиги Волгоградда 3, Воронеж жана Белгородда 1 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирген. Жогорку кеңеш бүгүнкү жыйынында дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоорун 2-чи жана 3-чү окууда карап колдоду. Жыйында депутат Дастан Бекешев долбоордо жүзүн жаап жүргөн жаранга салынуучу айыптын көлөмү 20,000 сом деп көрсөтүлгөнүн айтып, аны төмөндөтүүнү сунуштады.
Автоунан тонировканы, мыйзамсыз тонировканы алсак, 20,000 сом штраф. Сойкулук, 20,000 сом штраф. Бейбаштык, 5,500 сом штраф. 60 километрга сен скоростту катура кайдасаң, 15,000 сом штраф. Ал эми толук жүзүнү жапса, 20,000 сом штраф. Бул деген эмне деген?
Деди Бекешев. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Азамат Юсупов айыптын көлөмүн азайтууга каршы экенин айтып, азырынча ушул шартта мыйзамды иштетип көрүүнү сунуштады. Бул мыйзам долбоору боюнча буга чейин коомдук угууда өткөрүлгөн. Президент Садыр Жапаров дагы Бишкектеги элдик курултайда пикирин билдирип, даабатка тыюу салынбай турганын, бул иштерди мечиттерде, социалдык тармактарда жүргүзүүгө уруксат экенин белгилеген. Мыйзам долбооруна кол коюлса, китепчилерди жана баракчаларды таратуу, динди таңоолоо максатында диний багыттагы объектилерди кошпогондо үйлөрдү кыдырууга тыюу салынат. Андан тышкары диний негизде партияларды жана башка саясий түзүлүштөрдү түзүүгө, ошондой эле диний бирикмелердин саясий ишке катышуусуна жол берилбейт жана бир катар чектөөлөр, өзгөрүүлөр бар. Бул тууралуу алдыдагы баянда сөз болот. Дүйнөлүк жаңылыктардан АКШ президенти Джо Байден шаршембиде коргоо министрлигине Украинага курал жарак жеткирүүнү тездетилген шартта улантууну тапшырды. Мындай билдирүү орус күчтөрү Украинанын энергетикалык системасын жапырт аткылай баштагандан кийин жарыяланды. Бул тууралуу Америка базы басылмасы жазып чыкты. Рождество башталганда Орусия ракета жана дрондор менен Украинанын шаарларын жана өтө маанилүү энергетикалык объектилерин соккурган. Мындай чектен ашкан чабуулдун максаты украиндердин кышында жарыксыз жана жылуулуксуз калтыруу, энергетикалык коопсуздукту коркунучка кептөө деп айтылат Байдендин Ак Үй тараткан билдирүүсүндө. Соңку айларда Кошмо Штаттар Украинага жүздөгөн ракеталарды жана абадан коргонуу системаларын берген. Байдендин айтымында алардын көбү азырынча жолдо. Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын жаңы жетекчиси Чыңгыз Кожошов абактада туруксуздаштырууну пайда кылууга аракеттенген жарандарга катуу чара көрүлөрүн билдирди. Ал муну Бишкектеги номер 21 тергөө багын жана башка колонияларды кыдырып кызматкерлер менен жана соттолуучулар менен жолукканда айтты. Мекеменин Facebook-тагы баракчасына жазылгандай, Кожошов кызматкерлерге мыйзам жана тартипти так сактоону эскерткен, абактагылардын укуктарын сактоого дагы чакырып жана коррупциялык аракеттерге жол берилбей турганын кеп кылган. Ал соттолуучуларга абактарды кабалда туруксуздаштырууга аракет кылган баардык кыймыл аракетке кызматкерлердин талаптарына жапырт баш ийбөө катталса, аларды коркутуу же зомбулуктар көрсөтүү болсо катуу чара көрүлөрүн эскертти. Бир катар басылмалар жана социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары буга чейин ушул 21 тергөө багында соттолуучуларды жана айыпталуучуларды жапырт тинтүү уруп сабоо болгонун жазып чыгышкан. Абактагылар буга жаза аткаруу кызматынын жетекчиси алмашканына каршылык иретинде ачкачылык жарыялаганы маалымдалган. Камактагылардын жакындары тергөө багынын алдына чогулуп түшүндүрмө дагы талап кылышкан. Бул маселе парламентте дагы көтөрүлдү. Ал эми жазаларды аткаруу кызматы бул айтылган маалыматтарды төгүндөп келүүдө. Калган жаңылыктар кийинки саатта. Эрмиз.
Чоң рахмат Түмөнбай Абдинабу уулу тааныштырган бул жана башка кабарлар сайтыбызда да бар. Кирип туруңуз дареги азаттык чекит орг. Анда баяндарга келели. Казакстанда кулаган учак кырсыгынан улам 26 декабрда Азербайжанда аза күтүү жарыяланды. Каргаша борттогу 67 адамдын 38 өмүрүн алды. Аман калгандардын 10 ашыгынын абалы оор. Аман калган 3 кыргыз жараны учурда Маңгыстау ооруканасында экени кабарланды. Алардын бири реанимация бөлүмүндө. Бакудан Грозныйга бараткан учактын кыйрашынын себептери азырынча белгисиз, бирок ар кандай версиялар айтылууда. Бул тууралуу Элиза Кененбаева даярдаган баянды сунуштайбыз.
Биз бир жагындагы жаңагы жартылай сынып атырган арт жагы менен сынып атырды го, сол бүтүп сол жактан чыгардык адамдарды. Ал басы уже то жакта өртөнүп атырды. Бир жагында кармат жагынан адамдарды куткарып чыгардык, тирүү адамдарды чыгарып алдык. Бери карай денелеринде кан бар, жылап атыр.
Актаудагы учактын кулашына күбө болгон жергиликтүү тургун Элмира азаттыктын казак кызматына ушуларды айтып берди.
Кыз баласы чыкты, сол дейтин маган айтты: маму, спасите мою маму, деп там моя мама осталась, деп жылап атыр, спасите, спасите, деп да.
25 декабрда болгон кырсык жалпы 38 кишинин өмүрүн алды. Казакстандын өкмөт башчысынын орун басары Канат Бозумбаев 29 киши аман калды десе, Азербайжан тарап 31 киши тирүү деп айтууда. Ар кандай маалыматтар боюнча 10 ашуун адам оор абалда реанимация бөлүмүндө жаткырылды. Орусия жараат алган 9 жаранын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын учагы менен алып кетти. Кырсыкка эмне себеп болгону расмий айтыла элек. Айрымдар кырсыкка куштар себеп болгонун жазышса, башкалары тетиктердин биринин иштен чыкканын айтып жатышат. Андан тышкары бортто кычкылтек баллону жарылган жана тыштан аткыланган деген версиялар да чыгууда. 25 декабрдын кечинде учактын кара жашиктери табылганы маалым болду. Азербайжандын президенти Ильхам Алиев окуяны чоң трагедия деп атады.
Казанын себепleri bize bellidi.
Учактын кулашынын себептери азырынча бизге белгисиз. Ар кандай версиялар айтылууда, бирок аларды талкуулоо эрте деп эсептейм. Бул маселе тыкыр иликтениш керек. Башкы прокуратура кылмыш ишин козгоду жана албетте Азербайжан коому иштин жүрүшү жана комиссиянын ишинин жыйынтыгы тууралуу кабардар болуп турат.
Һәм комиссиянын ишинин нәтижелери эле, һәм жинаят ишинин кетишаты эле баалуу мүнтезем олорак маалыматландырылачак.
26 декабрда Азербайджанда аза күтүү жарыяланды. Кыргызстандыктардын баары аман, бирөөнүн абалы оор, үчөө тең Маңгыстау ооруканасында экени кабарланды. Авиация боюнча эксперт Абыл Кекилбайдын пикиринде учактын ондогон жүргүнчүлөрүнүн аман калышына экипаж мүчөлөрүнүн тажрыйбасы өбөлгө болду.
Бүгүнкү кезде мен энди ошо видеону айтсак, экипаж мүчөлөрү өздерінің ұшқыш мамандығыны жақсы тәжірибесі бар екенін көрсетті. Себебі адам жоқ жерге апарып, шамасы келгенше адам жандарын сақтауға мүмкіншілік жасап, отырғызуға енді өзінің шамасына келгенше бәрін жасады. Бұл енді осы ұшқыштардың тәжірибесінің молдығының көрсеткіші.
Азербайджанын борбору Бакудан Чеченстандын баш калаасы Грозный шаарына бараткан учак 25 декабрда түшкөндө Казакстандын Маңгыстау облусунун Актау шаарына жакын жерде кулап түштү. Маалыматка караганда Embraer лайнери Грозныйга тумандын айынан коно албай Махачкала аэропортуна жөнөтүлгөн, ал жактан Актау шаарына жиберилген. Азербайджан Airlines авиакомпаниясынын учагы Каспий деңизинин үстүнөн учуп өтүп баратканда авариялык кырдаал тууралуу маалымат берген. Учак жерге тиери менен экиге бөлүнүп калганын ал жакта тартылган сүрөт видеолордон көрүүгө болот. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Казакстандын Маңгыстау облусунун Актау шаарына жакын жерде кырсыкка кабылган учактан аман калгандардын абалы тууралуу маалымат берилди. Кече 29 киши ооруканага түшкөн, алардын 3 кыргыз жараны, 9 орусиялык, 16 киши Азербайжандын жарандары. Ооруканага жаткырылгандардын 11 жандандыруу бөлүмүнө, 13 киши травматология бөлүмүнө жаткан. Азаттык кырсыкка кабылган учактагы жүргүнчүлөрдүн бири кыргызстандык Тилек Осмонов менен байланышып абалын сурады. Аны менен кесиптешим Наргиза Асекова баарлашты.
Тилек мырза, айтсаңыз, азыркы тапта абалыңыз кандай? Кандай жараттарды алдыңыз? Жакшы болуп калдыңызбы?
Кудай буюрса жакшы. Бүгүн жакшы. Ушул кичине мындай эмелер бар, гематомалар бар, сүскөнү колдо бар, бир перелом болду. Ошол мурдумда кичине эме деп аткан переломго деп ойлогонбуз, бирок бүгүн жакшы, буюрса дем алып калдым мурдум менен. Ошол аны калгандай эле тытыктар да эми майда чүйдө гематома. Жакшы, баары жакшы, главное аман калдык да, аман чыгып келдик.
Тилек мырза, айтсаңыз, ушул учакта кетип бара жатканда сиз ойго белеңиз же уктап бара жаткансызбы? Кайсы маалда ушу бир нерсе туура эмес болуп жатканын түшүнүп баштадыңыз?
Ушу уктап бараткам, анан ушул ойгонгондо эле ошо бир баягы эме катуу үн чыкканда ойгондум да, анан ошондон кийин эле уже башталды паникачы. Элдин баары ызычуу болуп эле баягы эме болду да, эми действительно аябай коркунучтуу болду да. Ошо ушу менен бүтөт окшобойт деген ой келди да. Келме келтирип эле отурдук, ушу менен болду окшобойт депчи. Ичер суубуз түгөндө окшобойт депчи. Бирок эми ала таап убакыт калтырыптыр да, иши кылып чоң кудай сактады. Биз эмеден Бишкектен Грозныйга учмакпыз негизичи, анан ошо прямой рейс жок болуп эме болду, Москвада пересадка менен, анан Бакуда болду. Грузиядан келаткан уналар ошо Грозныйда болчу, анан ошо барып Грозныйдан уналарды шаарга алып келмекчибиз Бишкекечи. Ошол максатта учуп баратканбыз да. Баягы баары айтышып атат, Грозныйга бардык депчи, бирок Грозныйга конбой келдик деп, анан ошо Грозныйга конбой кайра өйдө көтөрүлгөндө анан бир какой то бир эме болду да, хлопок болду да, баягы эме болду да, бир катуу үн чыкты да эмеден, самолеттин ичинен, анан баягы ичинде паника башталды. Анан ошо менен могу бир 3 сааттай эметтик го, көрсө ошол Грозныйга коно албай Махачкалага жибериптир аэропортко. Махачкаладан да коно албай, анан могу Казакстандын Актау деген шаарында аэропортко коносуң деп жүрөт. Анан могу ошол эмне болгонун деле билбейм, иши кылып ошондон баштап эле паника башталды самолетто. Жанагы эмелерди кийгиле деп жилеттер бар го, эмечи воздук менен толтуруп алганчы, ошондой жилеттерди кийгиле деп ошолорду кийдик, анан кислородный жана маскалар түштү. паника болуп келип отуруп анан суунун үстү менен келип анан могу актабы көрүнгөндө ошо отура алган жокмун дейм менин оюмча самолетчи. Бирок ошол курак жерге алып чыгып түшкөнү да бир жакшы болду окшойт, сууга түшкөн да андай болмок. Ошол биз үчөөбүз бир катарда отурдук, жок бирде эмес, мен 36 катарда, тиги иним менен досум 35 катарда отурду. Анан баягы ошо коопсуздук курум тагына отурдук, анан жанагы кислород берген маскаларды кийип отурдук, жана жилеттерди кийип отурдук. Анан баягы ошо экипаждан команда эметчиде биринчи инструктаж өтүштү, баягы орусча сүйлөшкөн жок, анан азербайжанча, англисче, анан аягында ошо орусча бирге түшүндүрүштү, кандай болот, эмне болот деп. Экстренный, азыр курак жерге экстренный посадка кылабыз, даяр болгула деди. Ошол анан башыңарды карагыла, жумшак нерсе болсо башыңарга жапкыла деди. Ошо менен бир эле удар болду окшойт да, анан эсиме келсем ошо инимди таппай аттым да, ошо досумдун жанында экен. Досум экөөбүз эжибизге келип эле анан тиги инимди таап ошону алып үчөөбүз чогуу чыктык да самолеттон. Самолеттон чыгып эле сразу биз биринчилерден болуп ошо скорыйга түштүк, скорый менен эң биринчилерден болуп келдик да ооруканагачы, актабынын ооруканасына. Иним болсо реанимацияга алып кетишти сразу, бизди болсо травматологияга алып кетишти сразу. Ошо баягы перевязкасын кылышып рентгенге тартышты, УЗИге тартты ички органдарды.
Биринчи кимисин таптыңар? Абалдары кандай эле ошол учактын ичиндеги алгачкы сиз ойгонгондон кийинки маалды сүрөттөп бере аласызбы?
Жана дос балам Эрлан, Эрлан экөөбүз өзүбүзгө келип эле анан тиги инимди таптык да. Ошол Ринатты тапканда Ринат баягы көзүн ачып эсине келди, бирок кыйналып атты да. Анан кыйналып атканын көрүп ошо биринчи эле ошо Ринатты скорыйга эметтик. Анан биз жанына отуруп эле кеттик больницага, чогуу ооруканагачы.
Азыркы тапта палатада Эрлан экөөңөр чогуу турасыздар. Эрландын абалы кандай, жакшы болуп калдыбы?
Жакшы, жакшы басып жүрөт. Бул жерде 7-8 киши бар, 6-7 кишике бар экенбиз. Биз Эрлан экөөбүз кыргыздардан, калгандар ошо орустар, азербайжандар. Шок менен кече көп эле жүрдүк, бирок эме биринчи очередь ошол баягы Ринатты инимди алып, мен ошо өзүм жоопкерчилик алып кеткем да жанымачы. Эң биринчи баягы коркконум ошол болду да, каякта болуп кетип ал депчи. Анан аны алып чыгып эле ошону тапканга аракет кылдык да биз, мен өзүмө өзүбүзгө келип элечи.
Кайсы тарабынан таптыңыз учактын?
Ордунда эле отуруп турушу, мен алдыңкы рядта элечи. Ордунда эле алдын ошо куру чечилбей атып эптеп, куруну араң чечип анан алып чыктык да. Коопсуздук куру чечилбей калыптыр, ошону эптеп чечип, анан ошо Эрлан экөөбүз жанында ошо кишилер, жанында кишилер жардам берди. Анан ушу самолеттин оозунда уже казактар, туугандардын жанагы электриктерби, спасательдерби, ишилип киши көп эле келип калыптыр уже, биз ичинен баягы жөргөлөп чыккычачы.
Учак ошо асманда коно албай айланып жүргөндө учактын ичиндеги жарандардын абалы тууралуу айтып бере аласыңарбы?
Башында кызыкчуу болду анан, бирок эме болду да, тиги баягы бортпроводниктер ошо тынчтангыла, тынчтангыла деп бир жер эметти. Анан уже баягы өзүбүз деле түшүндүк да, уже эми баягы паника кылганда эч нерсе жок, аяктан секирип чыгып кете албайсың, баягы эмете эчтеке кыла албайсың. Эми унаа болсо унаадан баягы секирип чыгып кетесиң го, эми баягы унаа баягы тормозу кармабай калса баягы секирип кетесиң дегендейчи. Бул жерден только алладан болду да, ошо кудайдан суранып эле отурдук эмне болот экенбиз деп. Бирок ошол баягы эң көп коркунуч ошондо башталат да, эми үстүнөн болду да эмне болот депчи. Паника болду, анан элдер уже, элдер эле эмес бортпроводник өздөрү деле паника болду го дейм менин оюмча.
Дарыгерлер эмне деп айтып жатышат? Силерге дагы канча күндүк дарылануу керек экен?
Пока эч нерсе айта элек, азыр анализдер чыксын деп атат. Эртең менен ошо кан алып майда чыйып анализдерди алышат, анан айта элек пока. Биякта ошо орустарды кечээ түнү алып кетишти окшойт. Россиядан делегациясы келип, спецспорт менен ошо Россияга дарылайбызды алып кетишти окшойт, баары орустар мага кетти да.
Жакындарыңыз менен байланыша алдыңызбы?
Бос балдарыбыз бүгүн түнү учап Бишкектен алар келип, жакты карашпаса ато. Берди ошо бизди чыгарбай атат да иш жакатышанан жакта ошо өз үстүн кишилерден бирөө керек болуп атат. Анан жакта ошо достору бар болчу, актабыда ошолор келип тамак самагын кийим кечелерди алып келип берип атышат. Болду.
Тилек мырза, сиздин маек бергениңиз үчүн чоң рахмат. Тезирээк сакайып кетиңиз.
Рахмат.
Азаттык Казакстанда кырсыкка кабылган учактагы жүргүнчүлөрдүн бири кыргызстандык Тилек Осмоновду маекке тартты. Аны менен кесиптешим Наргиза Асекова байланышты. Эми башка тема. Жогорку кеңеште дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоору 2-чи жана 3-чү окууда кабыл алынды. Мыйзам долбоорун министрлер кабинети демилге кылган. Ага президент кол койсо, үймө-үй кыдырып даабат айткандарга, коомдук жайларда жүзүн жашырган кийим кийгендерге 20,000 сомдон айыппул салынат. 17 декабрдагы коомдук угууда айрымдар долбоордогу үй кыдырып, үгүт айтууга тыюу салган сунушту алып коюуну өтүнгөн. Өкмөт өкүлдөрү мындай тыюу салуу сунушу бардык конфессияларга тиешелүү экенин билдирип келет. Толугураак Кундуз Кызылжаровадан уксак.
Парламенттин 12 декабрдагы жыйынында биринчи окууда колдоо тапкан дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоорун бүгүн 26 декабрда депутаттар 2-чи жана 3-чү окууда кабыл алды. Аны 88 депутаттын 76 колдоду. Баяндамачы Венера Райымбачаева буга байланыштуу 17 декабрда коомдук талкуу өтүп, 300 депутаттан келген сунуштар комитеттин отурумунда талкууланып, айрымдары колдоо тапканын билдирди. Депутат Асан Бекешев документтеги эгер адамдын кийими аны идентификациялоого мүмкүндүк бербесе 20,000 сом айыппул салынышы керек деп жазылган сунушту сындады. Ал буга чейинки талкууларда айыппулдун көлөмүн азайтуу керектигин айткан.
5,000 сом кылыш керек. Даже азайтыш керек. Себеби автоунан тонировканы, мыйзамсыз тонировканы алсак 20,000 сом штраф. Сойкулук 20,000 сом штраф. Бейбаштык 5,500 сом штраф. 60 километрге сен скоростту катура кайдасаң 15,000 сом штраф. Ал эми толук жүзүнү жапса 20,000 сом штраф. Мына жөлөк болду алсак өлчөмдү. Араң эле 8,000 сомго чыгат да. Көбүнчө ошол беттерди жабынган бул аялдар ичинде мындай ачык эле айтсак көнчөсү жакырда жашагандар да. Ошон үчүн бул жерде заключенияда кодекске мен киргизген сунушту колдоп бериңиздерди суранат элем.
Депутаттын бул сунушу колдоо тапкан жок. Мыйзам долбооруна кол коюлсам китепчелерди жана баракчаларды таратуу, динди таңылоо максатында диний багыттагы объектилерди кошпогондо үйлөрдү кыдырууга тыюу салынат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Азамат Юсупов үймөй кыдырууну ар кандай секталар, экстремисттик топтор дагы пайдаланат алып жатканын, тыюу салуу сунушу бардык конфессияларга тиешелүү экенин 17 декабрдагы парламенттик угуулар учурунда айткан эле. Депутат Сүйүн Өмүрзаков каралган мыйзамдын арты менен даабатка тыюу салынбай турганын коомчулукка туура жеткирүү зарылдыгын, бул жаатта дин ишмерлери иш алып барышы керектигин айтты.
Бул мыйзам долбоору бүгүнкү жолу катуу талкууланып жатат, туура түшүнүп жатабыз. Дин маселесинин маанилүүгүн эске алып, сыйлап биздин урматтуу президентибиз дагы дин аалымдары менен, муфтият менен бир канча жолу жолугушууларды өткөрдү. Ханафи мазхабын кармайлы, радикалдуу күчтөргө каршы иш алып барыш керек депчи. Ошол жерде айтты, эч кандай даабат токтобойт деп. Кече курултайда да айтты. Эми элдерди ушул ызы чыгылбай туруп, аалымдар кеңеши, муфтият элдерге чыгып жолугушуп өткөрүп түшүндүрүп айтыш керек да, даабат токтобойт. Мунун методу ыкмасы өзгөрүлөт депчи. Бирок эми бул эң биринчи мамлекеттин кызыкчылыгы болуш керек да, элдин коопсуздугу болуш керек. Бул канча бир канча маселе жаралып атат эшик такылдаткан боюнча. Мына ички иштер министрлигинде азыр маалыматтар бар, эшик такылдап канча кылмыш бул жерде катталган депчи.
40 беренеден турган жаңы документте диний уюмдарды каттоого, үгүт ишин жүргүзүүгө, кийүүнүн маданиятына, саясий иштерге билим берүүгө байланышкан өзгөртүүлөр бар. Аталган документ 30 августтан 29 сентябрга чейин коомдук талкууда турган. Бул аралыкта мамлекеттик жетекчилердин катышуусунда бир канча талкуулар өткөнү, анын ичинде президент Жапаров өзү да дин аалымдарын чогултуп, жыйындарды өткөрүп, алардын пикирлерин укканы айтылган. 17 декабрда бул мыйзам долбооруна байланыштуу парламенттик угуулар учурунда Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын муфтии Абдулазиз Азакиров мыйзам долбоорундагы үй кыдырып, үгүт айтуу маселеси боюнча муфтияттын позициясын түшүндүргөн. Анда ал Кыргызстандагы диний жааматтар агартуу иштерин так жана маскаптын негизинде аткарганын айткан. Ал ошондой эле учурдун талабына ылайык бир тартипте иш алып барууга келүү керектигин белгилеген.
Даават иштери боюнча коомчулукта чындап эле кызуу талкуу болуп жатат. Кудайым буйруса мындан ары дагы биздин 3 күндүк, 4 ай, 40 күндүк даават иштери уланат. Болгону ушул жерде кыдыруу маселесине келгенде 5 тартип бар экен, ошону эске алынып атат. Долбоор, жолдо, көчөкөйдө бул нерселер улана берет. Динибизге башка тараптан соккулар болуп атат. Тактап айтсак, мына радикал көз карашындагы тыюу салынган 19 диний уюм болгон болсо, ошол тараптан ушул ыкмаларды колдоп биздин ичибизге кирип келди.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Азамат Юсупов бул долбоор боюнча кеңири талкуу жүрүп, бир дагы жамаат, бир дагы конфессия бул мыйзам долбоорун талкуулоодон четте калбаганын, жаңы мыйзам долбоору дин тутуу эркиндигин чектөөгө эмес, тескерисинче, аны жөнгө салууга, тартипке салууга багытталганын айткан. Мыйзам долбоорунун маанилүүлүгү 3 жылдык мониторингден кийин аныкталганы буга чейинки талкууларда белгиленген.
Диний чөйрөнү жөнгө салуучу негизги мыйзам бул дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам болуп эсептелинет. Бирок күчүндөгү мыйзам учурдун талаптарына жооп бербей жана бул мыйзам менен жөнгө салынбай калган көптөгөн маселелер бүгүнкү күндө ачык калып, диний саясаттын эффективдүү жүрүшүнө тоскоолдуктарды жаратууда. Тактап айтканда, диний адабияттарды Кыргыз Республикасынын аймагына киргизүү тартибин жөнгө салуу маселеси каралган эмес. Дин таануу экспертизасын жүргүзүү тартиби аныкталган эмес. Диний объектилерди куруу маселеси, диний билим берүү тармагын иретке келтирүү маселеси, чет өлкөгө диний билим алуу үчүн чыгып жаткан жарандар боюнча маселе, чет өлкөлүк миссионерлердин жана диний кайрымдуулук уюмдарынын ишмердүүлүгүн иретке келтирүү маселеси. Ушундан улам диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатты жана өлкөдө диний кырдаалды мындан ары туура алып барууда мыйзамдар алардын негизин түзгөндүктөн диний чөйрөдөгү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү актуалдуу ролду ээлейт.
Парламент колдогон бул долбоор күчүнө киргенден кийин дагы 5 мыйзамга өзгөртүү киргизилет. Документке ылайык, эми диний негизде партияларды жана башка саясий уюмдарды түзүүгө, ошондой эле диний бирикмелердин саясий ишке катышуусуна жол берилбейт. Мечит, медреселер жана башка диний мекемелер сөзсүз каттоодон өтүшү керек. Ошондой эле адамдын кийими аны идентификациялоого мүмкүндүк бериши керектиги айтылат. Башкача айтканда, адам өзүнүн ким экендиги таанылгандай кийиниши керек. Мындан улам коомдо никап менен паранжы кийүүгө уруксат берилбейт. Жалпыга маалымдык каражаттары, интернет ресурстар, социалдык тармактар жана мобилдик тиркемелер аркылуу үгүттөө иштерин жүргүзгөн диний ишмерлер диний уюмдун борбордук башкаруу органдарында аккредитациядан жана ыйгарым укуктуу органда эсептик каттоодон өтүүгө тийиш экени жазылган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек сөз Дайра Түрмөгүндө, аны кесиптешим Шайлабек Түйшеев сунуштайт.
Азаттык радиосунда сөз Дайра Түрмөгү Шайлабек Түйшеевтен.
Мурулкан Сарыгулова. Курмандык. Зуулдайт машиналар кара жолдо. Кол сунуп аял турат ара жолдо, ыргылат дарманы жок сөлөкөтү, жолоочу берет булун түркүнөйдө. Аялдын ыраңы муз, көзү арман, миң бир иш кабагынан конуп алган, жүрөгү согор сокпос ыңгыранат, тамырда каны чуркар, чуркамаксан, көңүлдү өмүрдү бүт тузактаган, жек көрөм тирүүлүктү баары жалган, дейт дагы, бирок такыр эстей албайт келгенин ушул жерге качан кайдан. Көп жылы мурун эбак байоо кезде байланып калган багы ушул жерде бир унаа толгон жигит тосуп туруп кан жолду ала качып кеткен эле топ аял анда чындап издеп элем. Урушкан дагы бири өпкүлөгөн, тагдыры талкаланып жатса дагы көрбөгөн аёо сезим эч бирөөнүн. Болор болду баарың кечкин эми, ый жаман ыйлабагын дешти көбү, чырактай кыз боюмдай уйпаланып чоочум бир колдо калды үштү деми. Көз жашы түгөнгөндө ыйлай берип акылдан айырганда кайдыгерлик ушинтип багыты жок басып кеткен, бүткөндө зомбулукка жедеп жедеп. Зуулдайт машиналар кара жолдо, кол сунуп аял турат ара жолдо, ыргылат дарманы жок сөлөкөтү, жолоочу берет булун түркүнөйдө.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Азаттыктын кечки уктурууларын угуп жатасыз. Биздин эфирден жаңырга макала баяндардын бардыгынын тексттик версиясын жана айрымдарынын видео версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан таба аласыз. Социалдык түйүндөрдөгү баракчаларга дагы тиешелүү материалдарды бөлүшүп койгонбуз. Кирип окуп, өзүңүздүн пикириңизди комментарийге калтырып туруңуз. Кечки уктурууларды мен эриңиз Нурматов алып барып жатам. Мен режиссер Максат Акматжан уулу. Алдыда дагы берүүбүз бар. Кутман кечиңиз менен. Бүгүн 26 декабрь күнгө 4-чү күн. Азаттыктан кечки берүүлөрдү улантабыз. 2024 жыл кыргыз-тажик чек арасынын тагдыры чечилген жыл болуп калды. Талаштуу тилкелер кандай чечилди? Жалал Абад шаарынын айрым тургундары газдын басымы аз болуп жатканына даттанууда. Буга эмне себеп? Жогорку кеңеште кыргызстандыктардын фамилиясын, атасынын атын жазууда 3 вариант сунуштаган мыйзамды биринчи окууда кабыл алынды. Анда кандай сунуштар бар? Алдыдагы жарым саатта мына ушул суроолорго жооп беребиз. Чогуу болуп туруңуз. Эфирди мен эриңиз Нурматов алып барып жатам. Алгач Түмөнбай Абдина уулу кыска кабарларды айтып берет.
Саламатсызбы? Бейшембиде Израилдин Газага урган соккуларынан кеминде 10 киши каза тапты, арасында 5 журналист бар. Бул тууралуу Рейтер агенттиги Хамас радикал тобу башкарган тилкенин саламаттык сактоо мекемесинин маалыматына таянып жазды. Кабарга караганда 5 киши Зейтун районундагы турак үйгө соккурулганда набыт болду, 20 жараат алды. Бирок курмандыктардын саны өсүшү мүмкүн, урандылардын астында адамдар калууда, деп кошумчалады мекеме. Нусейратта Ал Авда ооруканасынын жанында 5 журналист алардын машинесине түрмө тийгенде окко ушту. Палестиналык маалымат каражаттары жана жергиликтүү кабарчылар унаада пресса деген жазуу бар болгонун, маркумдар оорукананын жана Нусейрат качкындар лагерин ичинде болгон окуяларды чагылдырып жүрүшкөнүн белгилешет. Маркумдар Ал Кудс Ал Юм телеканалынын журналисттери болчу. Израилдин армиясы Хамас менен байланыштагы Ислам Жихады тобунун согушкерлерин бута калганын билдирди. Журналисттерди коргоо комитетинин маалыматы боюнча согуш башталгандан бери Газада 130 ашуун палестиналык журналист каза тапты. Израиль чет элдик кабарчыларга анклавга кирүүгө уруксат бербейт. АКШ президенти Джо Байден шаршембиде коргоо министрлигине Украинага курал жарак жеткирүүнү тездетилген шартта улантууну тапшырды. Мындай билдирүү орус күчтөрү Украинанын энергетикалык системасын жапырт аткылай баштагандан кийин жарыяланды. Бул тууралуу Америка Авазы басылмасы жазды. Рождество башталганда Орусия ракета жана дрондор менен Украинанын шаарларын жана өтө маанилүү энергетикалык объектилерге соккурган. Мындай чектен ашкан чабуулдун максаты украиндерин кышында жараксыз жана жылуусуз калтыруу, энергетикалык коопсуздукту коркунучка кептөө, деп айтылат Байдендин Ак Үй тараткан билдирүүсүндө. Соңку айларда Кошмо Штаттар Украинага жүздөгөн ракеталарды жана абадан коргонуу системаларын берген. Байдендин айтымында алардын көбү азырынча жолдо. Орусиянын Омск облусунда полиция рейд жүргүзүп 570 мигранттын документтерин текшерди. Бул тууралуу Орус ички иштер министрлигинин басма кызматы кабарлап, үчөө өлкөдөн чыгарыларын кошумчалады. Маалыматка караганда рейд учурунда миграциялык мыйзам бузулган 88 учур катталды. Административдик мыйзам бузуу деп Орусияга кирүү же жашоо режимин сактабоо, каттоого турганда туура эмес маалымат берүү мыйзамсыз иштөө саналат. Мындан тышкары мыйзамсыз миграцияны уюштуруу, чет элдиктерди жасалма каттоого тургузуу үчүн 12 кылмыш ишин козгоон маселеси каралууда. Мартта Москвадагы Крокус Сити Холл концерт залында болгон терактан кийин Орусияда миграция саясаты катаалдашты. Кол салуу үчүн орус бийлиги Тажикстанды келгендерди айыптаган. Улам бир тармакта мигранттардын иштөөсүнө тыюу салынууда, алардын ишке алуунун жана Орусияда жашоонун жол жоболору дагы улам татаалдашып жатат. Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын жаңы жетекчиси Чыңгыз Кожошев абактарда туруксуздаштыруу пайда кылууга аракеттенгендерге катуу чара көрүлөрүн билдирди. Ал муну Бишкектеги номер 21 тергөө багын жана башка колонияларды кыдырып, кызматкерлер менен соттолуучулар менен жолукканда айтты. Мекеменин Facebook-тагы баракчасына жазылганда Кожошев кызматкерлерге мыйзамды жана тартипти так сактоону эскертип, абактагылардын укуктарын сактоого чакырды жана коррупциялык аракеттерге жол берилбей турганын кеп калды. Бир катар басылмалар жана социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары 20-декабрда мына ушул 21-чи тергөө убагында соттолуучуларды жана айыпталуучуларды жапырт тинтүү, уруп сабоо болгонун жазып чыгышкан. Абактагылар буга жана ушул жазага жазаларды аткаруу кызматынын жетекчиси алмашканына каршылык иретинде ачкачылык жарыялаганы маалым кылган. Камактагылардын жакындары тергөө убагынын алдына чогулуп түшүндүрмө дагы талап кылышкан. Бул маселе парламентте дагы көтөрүлдү. Жазаларды аткаруу кызматы бул айтылган маалыматтарды төгүндөп келүүдө. Жогорку кеңеште кыргызстандыктардын аты жөнүн тандоо мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү боюнча мыйзам долбоору биринчи окууда каралып кабыл алынды. Мыйзам долбооруна ушул ылайык жарандардын фамилиясын, атасынын атын жазууда 3 вариант сунушталууда. Мисалы, Асанов Үсөн Эсеновичтин жаңы сунушка ылайык ысымы чоң атасынын ысымын фамилиясына алып Үсөн Асан Эсен уулу кылып өзгөртүлөт. Аял болсо атасынын атына кызы деп уланат. Экинчи вариантта чоң атасынын атына теги мүчөсү уланып кошулуп жазылат. Мисалы, Асан теги Үсөн Эсен уулу болуп калат. Дагы бир вариант катары фамилияга чоң атасынын ысымы кошулганда атасынын атына эркектер үчүн ийлик жөндөмөсүнүн мүчөсү уланып жазылат. Ал эми аялдар үчүн чыгыш жөндөмөсүнүн мүчөсү кошулат. Мисалы, эркек болсо Асан теги Үсөн Эсендин, аял болсо Асан теги Айгүл Эсенден. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Мирлан Самойкожо азыркы мыйзамга ылайык фамилияга тегин деген мүчө кошулуп жазылып жүргөнүн бул сөз терс маани берерин дагы белгиледи.
Жөнөкөй эле адамды тегин сураганда, тегин сураганда бул сүйлөмдө мына тегин сурайбыз, тигинин тегин сурап кел, мунун тегин сура дейт да. А бирок анын өзүнөн жеке сураганда сенин тегинең ким деп сурабайт. Сенин тегинең ким деп сурайт. Теги деген сөз.
Юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков фамилиясына тегин мүчөсү кошулуп катталган 230 гана жаран бар экенин билдирди. Мыйзам кабыл алынып калса алардын фамилиясы өзгөртүүсүз кала берерин, өзгөртүү мыйзам кабыл алынгандан кийинки мөөнөткө тиешелүү болорун тактады. Бул мыйзамдын тегерегинде алдыда дагы кенен баянда сөз кылабыз. Кыргызстан ата мекендик Лимон Шоппинг Маркетплейс ачылды. Бул тууралуу өкмөттүн сайты кабарлады. Маркетплейс түз эфирде сатууна жана социалдык тармакты бириктирген тиркеме болуп айтылат. Анда өндүрүүчүлөр 30 000 ашык товардын түрүн сатыкка коёру. Бул Кыргызстандын ишкерлерин дүйнөлүк рынокко чыгуусуна шарт түзөрү маалымдалды. Лимон Шоппингтин 25-декабрда өткөн ачылыш аземинде министр кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышып, ал жергиликтүү ишкерлерге өз бизнесин жаңы деңгээлге көтөрүүгө, сатууну көбөйтүүгө, кардарлар базасын кеңейтүүгө көмөкчү болоруна үмүт артты. Интернетте соода жүргүзгөн аянтчылар адистик тилде жалпысынан агрегаторлор деген аталышка ээ. Кыргызстанда дүйнөлүк маркетплейстер аркылуу товар алып сатуу соңку жылдары кескин жанданган. Өлкөдө бир топ чет элдик маркетплейстер колдонулуп келет.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Түмөнбай Абдинаби уулунан уктуңуз. Биздин башка кабарлар сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Кезек жыл жыйынтыктоочу баянда. Жыл аяктап баратканда Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз тажик чекарасы толугу менен чечилгенин билдирди. Юридикалык документтер жогорку кеңешке жаңы жылда январ айында жөнөтүлөрүн маалымдады. Кыргыз бийлиги азырынча делимитациялоо маселелеринин чоо жайын ачыкка чыгара элек. Деген менен 2024 жыл кыргыз тажик чекарасынын тагдыры чечилген жыл болуп калды. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Чекаранын чечилиши айрыкча Баткендеги Көкташ айыл элинин көксөгөн тилеги болчу. Бул айылды 20 жылдан ашык башкарган Разия Өсөрова эки тараптуу кагылыш чыр чатак чекаранын так жанында жашагандардын көкөйүнү көк таштай дегенин, өзү бир канча жолу өлүмдөн калган учурлар болгонун айтып берди.
Аны энди 2014-жылы колонойдо атышкан болсок, ошодон тынбай атышып урушуп таш урушуп келгенбиз. Себеби бул граница өтө 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 кыйын болуп элди кыйнап берди. Эвакуация болуп Көк Таш айылынын эли качып уну качырып элдер булар помощь жегени качат деп мыскылдаган күндөр болду. 3 жолу автоматта калдым, 3 өлүмдөн калдым экен. Таш менен уруп путум сынды, балдак менен жүрдүм, бардыгыга чыдадым. Сүйдөрөп кетип тээп салды 2017. Буга эми чыдадым. Эми азыр мына бирогун границанын чечилгени. Бул эң главный, мен башканы айтпайм, Көк Таш айылынын бакты болду. Көк Таш айылы кача берип, кача берип тажаван бүттүк, жадаван бүттүк балдарыбызга. Өкмөт береби, алабы, главный граница чечилсин. Мен шунту айтам да, Граница чечилсе, бул элдин жыргалчылыгы, элдин жашоонун оңолгону. Качангыча биз атышып эле отура беребиз. Мен ушу азыр мына ушу граница чечилди десе, эх, бизге эм күн тиет экен го деп шундай сүйүндүм да.
Баткен районунда Көкташтан сырткары, Аксай, Көктерек, Төрт көчө, Таштумшук, Мазаиттин жери, Аргасты, Головной сыяктуу чек аранын оор тилкелери бар. Жаңжалар негизинен ушул аймактарда көп катталып келген. Бир жыл бою эки тараптын өкмөттүк делегациялары, анын башчылары маал-маал менен жабык жолугушуулар өткөрүп жатты. Бийлик өкүлдөрү жакында чек ара маселеси биротоло чечилет деп убада берип келди. Декабрь айынын башында кыргыз өкмөтү чек араны тактоо толугу менен аяктаганын билдирген. Делимитация жана демаркациялоо боюнча эки өлкө өкмөттүк топторунун тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймомен Ятимов 4 декабрда Баткенде жолукканы, бардык маселелерге байланыштуу ортак пикир табылганы маалымдалган. Жогорку кеңеште Ташиев учурда юридикалык документтер даярдалып жатканын, ал парламентке жаңы жылда январь айында жөнөтүлөрүн кабарлаган. Ошондо сүйлөшүүлөр такталган ар бир тилке тууралуу кеңири түшүндүрмө берүүнү убада кылган.
Бүттү чек ара, Кудай кааласа, Кудай буйруса, бүттү. Биз чек араны толук такташып макулдашууну бүтүрдүк тажик тарап менен. Азыр описаниянын кече бүтүрүп келишти. Ошо описаниянын картографияны баарын чызып даярдап атабыз. Кудай буйурса ушул январдын ортолоруна дейбиз, баягына дейбиз, силерге алып келип калабыз. Баардыгы ачык айкын болот. Ачык айкын ар бир участок боюнча, ар бир айыл боюнча, ар бир жер көпүрө боюнча мен отчет берүүгө даярмын. Кудай буйурса биздин чек арабыз эки тараптуу достук келишимде Тажикстан тарап менен кыргыз тажик чек арасы достук келишими менен чечилди. Кудай буйурса чек ара чечилгенде сен уттуң мен уттум деген сөз болбош керек. Баардыгы макулдашуу менен достук тарап менен чечилди. Аны силерге маалыматты беремин.
Мындан көп өтпөй президент Садыр Жапаров дагы чек ара тууралуу үн каткан. Кабар улуттук маалымат агенттигине берген маегинде бул маселе эки тарапка тең пайдалуу шартта чечилгенин билдирген. Учурда жабык турган чек ара бекеттери документтердин баары аяктаганда ачыларын айткан. Расмий дүйшөмбү коңшу өлкө менен чек араны тактоо иштери аяктаганы тууралуу кандайдыр бир комментарий, түшүндүрмө бере элек. Тажик маалымат каражаттары негизинен кыргыз тарапка эле шилтеме кылып жазышты. Буга чейин чек араны тактоодо эки тарап кайсыл юридикалык документ менен иштөө керек деген маселеде мунаса таба албай иш алдыга жылбай келген. Расмий Бишкек сүйлөшүүлөрдө 1955-59 жылдардагы документти негиз кылса, тажик тарап 1924-27 жылдардагы документтерди сунуш кылып жүргөн. Былтыр октябрда кыргыз тажик чек арасына байланыштуу номер 44 протоколго кол коюлган жана тараптар сүйлөшүүлөрдө ушул документ маанилүү болот деп макулдашкан. Ал документтин мазмуну тууралуу ачык маалымат берилген эмес. Чек араны тактоо боюнча өкмөттүк комиссиянын мурдагы жетекчиси, чек ара жаатында эксперт Саламат Аламанов Азаттыкка курган маегинде эми мындан аркы иштер бир канча этап менен жүрөрүн айтып берген.
Иштер иштешип, мурдагы документтерге, мурдагы жетишилген иштерди карап көрүп, анан ошонун негизинде чек аранын сызыгынын өтүү ордун жазып чыгышат да картага түшүрөт. Делимитация деп аталган процесс болот да. Жумушчу топ өзү жалпы делегацияга баяндайт. Эми менин оюмча азыр ушу жалпы эле делегация иштеп аткан болуш керек, себеби акыркы учурда ошондой форматка өттү да. Ошондуктан делегация баягы эреже боюнча өкмөткө баяндама кылат. Карталарды көргөзүп, документти көргөзүп, кандайча жетишилген, кайсыл жерде чек аранын өтүү сызыгы боюнча талкуулоолор жүрүп, ошол сызыгын ордун кандайча таптык деп ошо эки тарап ушундай макулдашууга келди деп өкмөткө баяндама кылыш керек. Анан өкмөт ошол чечилген маселени кабыл алса жарайт, жетиштүү чечилген экен, эки тараптын тең кызыкчылыгы көздөлгөн экен, биздин кызыкчылык дагы көздөлүп, биз эч кандай уттуруу болбогон экен деп чечим чыгарса өкмөт жогорку кеңешке жибериш керек. Жогорку кеңештин тиешелүү комитеттери карайт, алар дагы өзүнүн чечимин чыгарат. Колдоо боюнча же кандайдыр бир баягы талаптарды коюп, бул жерин кайра караш керек деп, башкача айтканда бул өзү жетишилген жакшы ийгилик, бирок аны акырына жеткириш үчүн жанакындай процедуралар керек да. Мен иштеп жүргөндө 6 процедурадан өтүш керек болчу. Менин оюмча бүгүн деле ошол процедуралар сакталыш керек. Анан жана комитеттер карап, эгерде жактырган болсо, анда жогорку кеңештин отурумуна алып чыгат. Жогорку кеңеш бекитсе, анда ал президентке мыйзамга кол койгонго жөнөтөт. Кол койгондон кийин анан ратификация деген кийинчи процессте жогорку кеңеш карап чыгып анан закон болуп, закондон кийин, мыйзамдан кийин анан аны ратификациядан өткөрүш керек. Эки тараптын парламенттери ратификациядан өткөн күн мыйзам күчүнө кирди деп эсептелет. Ошондо толук чечилди болуп эсептелет.
Саламат Аламанов ошол эле маалда элге коомчулукка чек аранын чечилген жагдайлары түшүндүрүлүшү керектигине токтолду. Бул маселе саясатташып кеткен учурларды анын кесепети тийгенин белгиледи.
Кыргыз менен Кытайдын чек арасын тактагандан кийин пайда болгон бир үзөңгү уч синдрому деп коем. Кайсыл чек араны тактабасак жана кандай адамдар бар да бир таалуу жерди кармап алып ошонун тегерегинде оюн жасайт. Мына тиги үзөңгү учту жасады, каркыраны жасады, кемпироватты жасады. Менин оюмча азыр коруктун тегерегинде оюн жасала баштайт эгерде жанакы адамдар дагы эле ошол жадабай келаткан болсо да. Эми ошолорду баякы жергиликтүү элге барып аралашып түшүндүрүш керек. Мына момундай өттү чек ара, бул жерде мындай болуп атты эле, көрдүңөрбү? Алар бул жерди пайдаланат, биз бул жерди пайдаланабыз деп. Бул жанакы чек аранын сызыгын чечкенде эң эле орчундуу маселе жанакы татаал болгон жерлерде да эки тарапка тең бирдей мындай ыңгайлуу, пайдалуу болгондой кылып чечиш керек. Бир эле тарапка пайдалуу кылып чечкен бул эч убакта болбойт чек ара сызыгын тапканда. Ошондо эки тарапка тең түшүндүрүш керек да, мына ай биз бул жерден мындай мындай утушубуз бар, бирок тигил тараптар дагы ушул жерде өзүлөрүнө мындай мындай пайда көрөт деп анан ошону элге жеткирсе, менин өзүмдүн тажрыйбамда эл бат эле түшүнөт. Баягы чоң жыйындарды өткөрүп жүрдүк да айылдарга барып, ошондо анын бат эле ары бери сүйлөшүп туруп эле түшүнөт, арасынан бир эки бузук чыгат да дайыма. Анан кийин ал кыйкырып бирдеме кылат. Бирок менин ушул жүргөн кезде ушул иштикте ошондо бир аксакалдар болот, эй сен бузуку кеткин бул жерден деп кууп чыккан учурлар болгон ошондой адамдарды. Анан ошондуктан алдын ала эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Ал жерге картаңды алып барышың керек, жанакындай жагдайды түшүндүрүш керек. 1924 жылдан бери келаткан иш деп түшүндүрүш керек.
Баткен районунун мурдагы акими эксперт Хайыт Алайкыновдун пикиринде эми эзелтен тарых таржымалары бир болуп келген элдердин алага катышы мурдагы калыбына келиши керек.
Чек аранын чечилишин тарыхый окуя, аны эч ким кан албайт. Ушул мезгилге чейин жанагы эки мамлекеттин ортосундагы байланыш үзүлүп калгандыгы, мына 2-3 жылга жакын эле болгондугу, ушул жерде чек арада жашаган эл, айрыкча биздин аркы тараптагы биздин улутташтарыбыз бар да жерде, ошолордун ошолор менен болгон байланыштарда эл, айрыкча чек арада жашаган эл кандай болсо да чечилсе болду деген эмеге келип калган эле да, өзү элдин өзү. Анан ошол кабарды өтө кубануу менен кабыл алдык баардыгыбыз. Чыны эми ушул баардыгы бүтөт экен деп жакшы болду. Эми азыр эми жанагындай официалдуу билдирүүлөрдө ушул эки тараптуу бирдей, эки тараптын кызыкчылыгы тең каралды дегендер дагы айтылып атат. Ал туура эле, себеби ал жанагы Баткендеги чек араларда бир тараптуу бирдей чечилиш кыйын эле. Себеби жанагындай кээ бир жерде алар жана айрыкча жана эл жашаган жерлерде жолдун аркы бети, берки бети эки мамлекет, же болбосо мына жанагы короолор шахматтын жайланышып калган жерлер бар эле. Ушуларда сөзсүз бирдей бир тараптын кызыкчылыгы же болбосо бирөө утту дегенге болбойт да. Эми дагы бир тилек, ушул биыл бул эки эл тарыхый бирге жашаган элдир. Кайсы бир эмелери окшоштугу бар, кайсы мисалы үчүн дини бир динде, суу бир, ресурстарды пайдалануулары бир. Эми баягы чек ара так болуп, ушу эки коңшу мурда баягы нан алышып, нан беришип, туз алышып туруп жүргөн коңшу жана чек ара тосулгандан бери кандай бир тоскоолдук пайда болду да. Ошол ачылса, анан мушул точно мынау чек ара ушул жерден деп казык кагылса, менин оюмча экөө тең ошону тааныса эле болду, мамиле мурдагыдай болуп кетет окшойт дейм.
Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 970-980 чакырымды түзөт. Аны тактоо иштери 2002 жылы эле башталып, 2020 жылга чейин 519 толук такталган. 2022 жылы эки өлкөнүн лидерлери жолукканда жалпысынан 664 чакырымга байланыштуу ортак пикир бар экенин расташкан. Буга чейин тажик тарап Орх анклавын айланып өтүүчү Көкташ Аксай тамдык жолунун курулушуна каршы болуп келген. Коңшу өлкө Орхка коридор сурап жүргөнү белгилүү. Чек аранын айынан эки мамлекет 2021 жылы жана 2022 жылы ири куралдуу кагылышты баштан кечирген жана анда эки тараптан тең ондогон адамдын өмүрү кыйылган. Буга байланыштуу Бишкек менен Дүйшөмбү бири бирин айыптаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми башка тема. Жалал Абад шаарынын айрым тургундары газдын басымы аз болуп жатканына даттанууда. Аймакка газ негизинен коңшулаш Өзбекстандан берилет. 2014 жылы Кыргыз газ компаниясы Орусиянын Газпром компаниясына символикалуу түрдө 1 долларга сатылып, Газпром Кыргызстан компаниясы деп аталып калган. Муну кыргыз өкмөтү көгүлтүр от менен үзгүлтүксүз камсыздоо газ системасынын жаңылуу өңдүү маселелерди чечүү максаты менен түшүндүргөн. Теманы аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу улантат.
Жалал Абад шаарынын тургуну Мунарбек Абылов көп кабаттуу үйдө турат. Соңку күндөрдөгү газдын басымы азайганы беш балалуу бүлөнү түйшүккө салып жатканын билдирүүдө.
Жакканда ооба тамак пышпайт. Мисалы үчүн меймандар келип калса, бирөөнүн плитасын сурашка туура келип атат да. Эми жакында плита алыш керек, бул темпте болбойт. 5 балам бар. Кыйынчылык конечно болот. Өзүм билгенден бери 10 күндөн бери. Анан келинчегимен сурап алдым канча күндөн бери. Кеч уже 5 кийин 5 жет. Я дипо. Саат канчадан азайып атат газың?
8-9 кетип атат.
4-тен 9 чейин. Башты жок эсе кичине үлп 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 болуп жанып жанбай анан ошо 9 кийин берет кичинечи жанып.
Жалпы кайсы учурда азайып атат газ?
Газ кечке маал азайып атат да, саат 4-тен кийин азайып атат газ. Ошо азайып кетип тамак кабылдай баштабыз да, бул саат 8 кийин болуп атат да газ. Ошонун эметкесин бизге газды карап кичине элге жардам сүйлөптөйбүз. Суукта азык кыйналабыз, тамак кылышыбыз керек.
Ишкер Бакыт Борошов Светке Ишенбей бизнес борборун газ менен жылытууга өткөрүп алган экен. Ал кыш келген сайын боло берчү көрүнүштүү чечүү жолдорун караштыруу зарылдыгын белгилейт.
Бийлик альтернативдүү булактар өткөлө дегенден мен өз жылытуу системамды газга өткөзгөм. Бирок былтыр дагы, быйыл дагы ошол газдын проблема жаралып атат. Былтыр мисалы өчүп алды газ дагычы. Ошол себептүү бул маселени кандайдыр бир чечиш керек деп ойлойм да. Эми бул биздин маселе эмес, бул бийликтин маселеси. Мен ойлойт элем, эгерде мындай альтернативдүү күн энергиясына кандайдыр бир дотацияларды кылса, өкмөт тарабынан бекер гранттар, суудалар, 5% кредиттер берилсе, процент жок кредиттер. Анда бул элди ошого мындай чыктаган болуп деп эсептелет. Бирок азыр көйгөй бар ошол газ боюнча дагы, электр энергия боюнча дагы.
Газпром Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген коомунун Жалал Абад газ филиалынын башчысынын орун басары Эрмек Жамашев шаардагы газдын басымы азайып кеткенин ырастады. Ал ушул тапта Өзбекстандын өзүндө көгүлтүр оттун басымы төмөндөп жатканын, анын таасири Кыргызстанга дагы сезилип жатканын айтты.
Бүгүнкү маалда 5% эле кыргыз нефтегазды камсыз кылса, келген газдын калган 95% Өзбекстандан келет. Анан ошол тараптан өздөрүндө көйгөйлөр болгон үчүн биз жака дагы газдын басымы азайып кетти. Андан тышкары мол кышкы сезон болгондуктан газдын колдонушу дагы көбөйүп атат. Давлениясы бизге келген газдын ГРСден чыккан газ мурун 2 килограмм силы на сантиметр квадратный деп коет, атмосферге которпосу. Азыр эми ар кандай болуп атат. Кээде 0.7 түшүп алып атат, кээде 1.5 ушундай болуп атат.
Кыш бүткүчөбү жакында?
Муну биз айтыш кыйын. Бизге ошол ошо Өзбекстан тараптан эле газдын келиши кандай болсо ошону түз жеткизип берген аракет кылабыз.
Жалал Абад шаарында газ пайдаланган 24 000 абонент бар. Облуста өткөн жылы 12 айда 10 миллион куб газ, быйыл ушул күнгө чейин 13 миллион куб газ керектелген. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Жогорку кеңеште кыргызстандыктардын аты жөнүн тандоо мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү боюнча мыйзам долбоору биринчи окууда каралып кабыл алынды. Мыйзам долбоорунда жарандардын фамилиясын, атасынын атын жазууда 3 вариант сунушталууда. Юстиция министрлигинин маалыматына ылайык, учурда Кыргызстанда аты жөнүн жазуунун бир канча вариантына жол берилет. Толугураак кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Жогорку кеңеш өлкө жарандарынын аты жөнүн тандоо мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда карады. Жарандарга фамилиясын жазууда 3 вариант сунушталганын мыйзамдын авторлорунун бири Мирлан Самыйгожо мындайча түшүндүрдү.
Азыр бизде чоң атасынан дароо каттала албайт. Азыркы мыйзам боюнча Бактыбек Үсөн боло албайт болчу да, азыр могу мыйзам күчүнө кирсе, мисалы 5 баласы болсо же 4 баласы болсо, бир баласын чоң атасынын атында алып жүргүсү келсе, Бактыбек Үсөн кылып койсо болот да. Тегиге өткөндө экинчи вариантта Бактыбек Теги чогуз жазылат мына. Бактыбек Теги Үсөн Жакшылык уулу, Бактыбек Теги Нургүл Жакшылык кызы. Үчүнчү вариантта Бактыбек Теги Үсөн Жакшылыктын, Бактыбек Теги Нургүл Жакшылыктан. Мындайды каалаган дагы ата-энелер болуп атат бүгүнкү күндө. Мыйзамды биз ылайыкташтырып берсек жакшы болот эле да.
Мыйзамдын демилгечилери бул документте кыргыз салттарына жана маданий өзгөчөлүктөрүнө ылайык фамилия тандоо мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү максатында сунуштап жатканын айтууда. Авторларынын бири парламент спикери Нурланбек Шакиев жаңы жылдан кийин өзү да фамилиясын өзгөртөрүн айтты.
Урматтуу депутаттар, мыйзамдын долбоорунун демилгечилеринин бири катары мен да айтып коеюн, жаңы жылдан баштап мен Нурлан Тургунбекович болбойм, мен Нурлан Тургунбек уулу болом.
Депутат Искак Масалиев мыйзам кабыл алынып калса, ошого ылайык фамилиясын өзгөрткөн жарандар башка документтерин алмаштырууга да милдеттүү болобу деген суроо узатты.
Мисалы үчүн мен 1.5 жыл, 2 жыл мурда добуш бергенде Шакиев Нурланбекке добуш бергенмин. А эртең Нурланбек Тургунбек уулу болсо кайрадан шайлоо болуп калабы?
Самыйгожо ага паспорттон башка документтер алмаштырылбасын айтты.
Мен башыман өткөн нерсени айтайын, азыр деле ошондой болот. Мен башында Турдумамбетов Мирлан Самыйгожоевич болчумун. Андан кийин мен Самыйгожо уулу Мирлан болгом. Ошондо митирке өзгөрүш керек болду, алмаш керек болгондо өзгөрүү үчүн атайын күбөлүк берилет. Бир эле кагаз. Ошол күбөлүк жанагы сиздин жана биздин ар бир жаран алмаштырган жарандын баардык документтеринде ошол күбөлүк тиркелип жүрөт. Ошондой экен.
Парламенттеги талкууда юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков жарандардын аты фамилиясын өзгөртсө чет жака чыкканда эч кандай маселе жаралбайт деп билдирди.
Бизде расмий мамлекеттик органдардан чыккан документтерди биз ГАГА конвенциясы боюнча апостиль кылып легализация кылып жиберебиз. Ошондо биз бул жердеги документтердин келип чыгуусун тастыктайбыз. Мисалы бирөөнүн диплому башка болуп тигинде болуп ортодо болсо, биз анын баардыгын катарынан тастыктап беребиз. Бул ошол эле адам. Бул мындай болгон деп туруп. А бүгүнкү күндө эч кандай фамилиясынан өзгөрүү жок болгон учурда деле биз Корея болобу, Америкага болобу, алынча деген тиги күнүнү бүткөн 10-жылы деп дипломдорун бүт ошол апостиль кылып биз берип келебиз бүгүнкү күндө. А бул проблема болбойт, болбойт.
Ал эми депутат Марат Мураталиев демилгечилердин жаран каалаган вариантта фамилия алса болот дегенин сынга алып, эл аралык талаптарды да эске алуу керектигин эскертти.
Сиз айтып атпайсызбы, вариантты каалаганда кыл деп. Бир эле вариант кылып койбойбу? Мисалы үчүн үчөөбүз бир жакка учсак, бирөөбүз тээ эме уулуу, бирөөбүз мындай болуп калганда мага түшүнүксүз болуп калатпыш эт. Эми азыр ушу мыйзамды алып чыккандан кийин муну точкого коюп туруп эле бир вариантты изилдеп чыгып туруп ошого кой, ошо менен кетиш керек да. Анан ошо менен жана бизде бар да жанагы башка эме улуттун бир туугандарыбыз, алар да ушуга өтсүн. Мисалы үчүн Россияга барып паспорт алсаң, алар сени башкача кылбайт, ошо өздөрүнүн закону менен паспорту менен берет. Бизде да ошого өтүшүш керек.
Буга чейин бул мыйзам долбоору парламенттин бир комитетинен өткөн. Азыркы мыйзамга ылайык тегин деген сөздү кошуп алган фамилиялар да бар. Мисалы кул тегин, чоро тегин деген фамилиялар. Бирок алардын саны өлкө боюнча 300 жетпейт. Тарых илимдеринин доктору, этнограф Сулайман Кайыпов мындан 35 жыл илгери тил мыйзамынын биринчи вариантын жазып жатканда да адам аты менен фамилиясы боюнча коомчулукта бир топ талкуулар, талаш тартыштар болгонун эскерди. Ал жаңы сунушталып жаткан өзгөртүүлөргө каршы экенин айтууда.
Фамилияларды аттар менен ойной бербеш керек. Көп эле бөйрөктөн сыйракчылар өрбөш керек. Мурдагысы эле абдан эле жакшы болчу. Эмне үчүн мен мисалы үчүн фамилиям Кайыпов? Эмне үчүн мен окту которгон жокмун? Себеби менин туулган тууралуу күбөлүгүмөн баштап бүтүн дипломдорумдун баардыгы ок. Анан кийин ал жерден чоң проблемалар чыгат. Мен коомдо жашайм. чет өлкөгө башка жактарга барам. Анан биздин кыргыз ушундай деп мен Сулайман Кайып деп жазып алып, анан мурдагы документтерин көрсөтсөм эмне дейт экен? Ошол үчүн фамилиялар так, кыска, түшүнүктүү болуш керек да, бир түрдүү болуш керек.
Тарых илимдеринин доктору, этнограф Абылабек Асанканов кыргызча фамилияга өтүү иденттүүлүк үчүн жакшы болгону менен учурда талкуулай турган маселе эмес деген пикирде.
Колдон келсе ошол мигрант маселени көтөрүү болмок. Мен кыргызмын деген түшүнүү, кыргыз тилинде сүйлөө, кыргыздын тарыхын билүү адамдын аң сезиминде да. Анан ал тегиндеп коюп кыргыздардын тагдырына эч бир эшикке кылбагандар толтура да.
Юстиция министрлигинин маалыматына ылайык, учурда Кыргызстанда жарандын аты-жөнүн жазуунун бир канча вариантына жол берилет. Жаран фамилиясына чоң атасынын ысымын жана ага тегин мүчөсүн кошуп каттала алат. Мындан тышкары уулу кызы болуп жазылса да болот. Ошондой эле Оф, Еф, Ова, Ева мүчөлөрү кошулган фамилияларды тандай алат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки уктурууларын Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып бардым. Ал эми үн режиссер Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыз.